Tad vārds deputātai Intai Feldmanai.
Godātie kolēģi, mēs patiešām esam gandarīti, ka valdība ir sadzirdējusi un ņēmusi vērā Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa frakcijas deputāta iebildums samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumu par apgādību esošo personu no 63 līdz 25 latiem un mainījusi savu lēmumu īpaši mērtiecīgi vērsties pret ģimenēm ar bērniem un mūsu priekšlikumu saglabāt atvieglojumu apjomu esošai apmērā 63 lati ir atbalstījusi. Vienlaikus vēršu jūsu uzmanību uz to, ka publiski izteiktajos pamatojumos par nodokļu atvieglojumu samazināšanu, tādēļ, ka šis atvieglojums vēl līdz šim nav samazināts, diemžēl parāda, cik tālu no reālās dzīves atrodas valdības pārstāvi. Laikam jau ir aizmirsies, ka šiem pašiem bērnu vecākiem vasarā kopā ar visiem pārējiem tika samazināts ar nodokļu neapliekamais minimums no 90 līdz 35 latiem. Tādēļ aicinu jūs atbalstīt Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa deputātu priekšlikums, lai saglabātu nodokļu atvieglojumus ģimenēm ar bērniem esošajā līmenī. Paldies.
Debats beidzam. Es saprotu, ka komisija ir atbalstījusi priekšlikumu vai kāds uzstāja uz balsojumu. Neuzstāja, deputāti neiebilst. 24. Tautas partijas frakcijas priekšlikums, es saprotu, ir analoģisks.
Analogs un atbalstīts.
Vai kāds uzstājas balsojumu par 24. Neuzstāja, godātie kolēģi, man ir priekšlikums. Pirms 25. priekšlikuma, acīm redzot, iet pārtraukumā, ja mums ir palikusi tikai pusminūte. Turpināsim ar 25. Priekšlikumu izskatīt likuma projektu pēc pusstundas pārtraukuma. Tiekamies pulksteni 19.30. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām Saeimas 2009. gada 1. decembra ārkārtas sēdi. Atgādinu, ka mēs skatām likuma projektu par valsts budžetu 2010. Gadam. Mēs apstājāmies pie 25. Priekšlikuma un budžeta komisijas vārdā runā deputāts Alberts Krūmiņš.
25. Saskaņas centra priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Politisko organizāciju partija apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 41, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
26. un 27. Priekšlikumi atsaukti. 28. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Atsaukts. 30. Deputāta aizbalta priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats vārds debatais deputātam Vitālijam Aizbaltam.
Cienījamie kolēģi, es gribētu jums atgādināt man priekšlikumu būtību. Priekšlikumu būtība ļoti vienkārši. Valstī vajadzētu garantēt pašvaldībām iedzīvotāju ienākumu neizpildi no pirmā latu un mēnešu laikā. Kāda ir valdības nostāja? Sākotnē valdības nostāja bija tāda, uz pirmo lasījumu, ka valdība apņemās garantēt, ja neizpildi pārsniec 8%, pie kam nenosakot termiņu. Vainu pēc gada, vainu nākošā dzīvē. Šobrīd valdība vismaz ir ieklausījusies tani apstāklī, ka jānosaka termiņš. Šis termiņš ir noteikts identisks, kā manā priekšlikumā mēnešu laikā jākompensē, bet, diemžēl, valdība nav ieklausījusies otrajā normā, ka šai kompensācijai jābūt no pirmā lata, nevis tad, kad neizpilde pārsniec 8%. Cienījamie kolēģi, nesaprotu valdības nostāju un gribētu tomēr lūgt varbūt finanšu ministru skaidrot, kāpēc tieši 8%, kāpēc ne 5%, kāpēc ne 9 vai 11%, ja šis budžets ir sabalansēts, kā valdība apgalvo, tad vajadzētu kompensēt no pirmā lata. Ja šis budžets ir sazīmēts, ja šis budžets ir uz papīra un attiecīgi ieņēmu nebūs, tacīm redzot, valdība jau iepriekš to paredzot, nosaka, ka kompensēs, ja pārsniegs neizpildi 8%. Kolēgi, vai tad valdība jau plāno budžeta neizpildi vismaz 8% apmērā? Man nav skaidrs, es nezinu, vai valdošai koalīcijai skaidrs, kuri gatavi atbalstīt šādu normu, tāpēc es gribēju dzirdēt tomēr finanšu ministra skaidrojumu, kāpēc tieši 8%. Un, cienījamie kolēgi, ja jūs atbalstiet pašvaldības, to valsts pārvaldes institūciju, kas ir vistuvāk cilvēkam, to, kur iedzīvotāji nāk sūdzēt savus bēdas un nelaimes, tad man lūgums būtu atbalstīt manu priekšlikumu, noņemt visus tās šaubas, pa kurām es jums teicu, un ja budžets pildīsies, tad valdībai nemaz šī kompensēšana nebūs jāveic, kas arī faktiski būtu šī budžeta galvenais uzdevums. Paldies, kolēgi, cerams, ka atbalstīsim.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā nav nekas piebilstams, tad tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Deputātu Vitāli Jāzbelt priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 43, atturas 9, priešlikums nav atbalstīts.
31. MK priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā, kur atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
33. PCTVL priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 33. PCTVL frakcijas priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 50, atturas 1, priešlikums nav atbalstīts.
34. PCTL priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 34. PCTVL frakcijas priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 55, atturas 1, priešlikums nav atbalstīts.
35. Deputāta Kraukļa priešlikums daļai atbalstīts iekļaut 47. Priešlikumā.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, par šo tēmu runāšu tikai vienu reizi, lai arī parādās tabulā vairākas reizes. Tad man tiešām ir arī prieks, ka auglīgās diskusijās ar pāriem koalīcijas partneriem būtībā ir atbalstīts gan mans, gan Zaļo zemnieku savienības priešlikums piešķirt papildus līdzekļus Latvijas sabiedriskajām raidorganizācijām, televīzijai un radio. Jo skaidrs ir tas, ka šādā smagā ekonomiskā situācijā, kad arvien mazāk cilvēki var atļauties iegādāties plaša ziņas līdzekļus, ir svarīgi, lai būtu neatkarīgi mediji, kas atspoguļo politiskos procesus Latvijā.
Debats beidzam. Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Es saprotu, ka neviens neuzstāj uz balsojumu. Turpinam ar 36. Priešlikumu.
36. ZZS priešlikums daļai atbalstīts un iekļaut 47. Priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
37. Deputātas Razdeņa un Rīvušas priešlikums ar daļai atbalstīts un iekļauts 47. Priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
38. Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priešlikums daļai atbalstīts un arī iekļaut 47. Priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
39. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Budžeta komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Saskaņas centra priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 55. Saskaņas centra frakcijas priešlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 56, atturas nav, priešlikums nav atbalstīts.
56. saskaņas centra priekšlikums netika atbalstīts komisijām.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par 56. saskaņas centra priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 56, apturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
57. saskaņas centra priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 57. saskaņas centra priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 54, apturas viens, priekšlikums nav atbalstīts.
58. saskaņas centra priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par 58. saskaņas centra priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 54, apturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Un arī 59. saskaņas centra priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
60. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Deputāti Daudz, Āboltiņas, Rasnačs un Kremeņķievu priekšlikumu atbalstīti.
Deputātiem nav iebildumu.
65. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
66. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
67. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
69. PCTVL frakcijas priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Valdemaram Buzājevam.
Saimas prezidēja deputāta Valdabas locekļa, Saimas prezidētājs savā svinīgajā runā, kas bija veltīta valsts proklamē 91. Gadskārtai, teica, ka mums ir pienācis laiks labot kļūdas. Kā pozitīvu piemēru viņš minēja Saimas brīvprātīgā lēmumu pārtraukt atturējumus no invalidu pensijām un atgriezt viņam agrāk atsavinta nauda. Pēc tam Saimas prezidētājs noklusēja vismaz par divām lietām. Pirmkārt par to invalidu diskriminācijas pārtraukšanu, kuri saņem izdienas pensiju, ka arī par to, ka priekšlikums par jau atturētu summu atgriežšanu nāca nevis no valdības koalīcijas, bet no opozīcijas. Konkrēti no deputāta Klementjeva un PCTVL frakcijas. Otrkārt, valdība koalīcija ne jau pēc pahas iniciatīvas bija nonākusi līdz idejai nepasliktināt invalidu stāvokli, bet gan tikai tādēļ, ka tiesībsargs bija izdarījis spriedumā, ka atsaicīgais Saimas pieņemtais likums neatbilst satversmei. Lūk, šo signālu avotā, kas liecina par kļūdām, valdība arī vēlas likvidēt, samazinādāmai, tiesībsarga biroja budžetu daudz vairāk nekā citai iestādai un faktiski atņemdama tam iespējas izpildot savas funkcijas. Tādēļ, ja mēs patiesi vēlamies labot savas kļūdas, tad nepiecāms atbalstāt mūsu partijas priekšlikumā atstāt biroja finansēšanas apmēru 2009. Gada līmenī. Ar šim priekšlikumam saistīts ir 226. atbildīgas komisijas, precīzāk būtu teikt bez atbildīgas komisijas, atbalstītais priekšlikums no Tautas partijas deputāta Kraukļa kungai, kur samazinot finansējumu apmēru vēl par 60%, faktiski piedāvā saglabāt biroja vienīgi pašu tiesībsargu, uzlikdams tam par pienākumu pieņemt apmeklētājus un apkapt telpas. Хай сакара būtu vietā atcerētas cita tautas partijas biedra Kalviha kunga tikšanas ar Vladimiru Putinu. Aigar, teica viņam Vladimirs, mēs te visus startautiskas instances ierosinām apspręst tautihu problēmu. Jums te ir masu bezpilsonība, krievu valoda, kuru mēs ar tevi sarunājamies, par sveh valodu paslidinājuši pamuļķē. Bet mums atbild, Nu gan jums, Latvijā redzat, ir tesipsarga bīrojas, kas Zviedrijā, tas parkapumas nekonstatē. Tādēļ ar jūsu tautuhu problēmam heit viss ir okei. Okay. Aigar, vai tu nevari tuhu problēmu atrisināt? Damas un kundē, Latvijā, ja neņemt vērā mūsu saimnikus no startautiskā valiutas fonda, tomēr ir neatkarīga valsts. Cilvēktiesības mums ir nepacehamas ne tikai, lai ka paraugu demonstrētu tas rietumam. Pirmam kartam tas nepacehamas mums pahām, nepacehamas kaut vai tāpēc, lai savlaicīgi izlabot pahu kļūdās, par ko tik skaisti bija teicas saimas prieksidētājs pirms divam nedēļām. Erosino atbalstāt partijā, kas uztais par cilvēka tiesībām vien tā Latvijā. Bet atmaskotā etikmes aģentu Kraukļa kungu, es aicinu savu priekšlikumu atsaukt, ja tas ir iespējams. Aicinu saglabāt cilvēka tiesību ombudsmena biroja finansējumā.
Debats beidzam. Komisijas vārdā kaut kas piebilstams, nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 69. PCTVL frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 20 pret 53 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
70. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
72. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
74. 75. priekšlikumi atsaukti. 76. priekšlikums, ārlietu komisijas priekšlikums, netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
77. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
78. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
79. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
80. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
81. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
82. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
83. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
84. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
85. Budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
86. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
87. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
88. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
89. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
90. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
91. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
92. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
93. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
97. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
95. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
96. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
97. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
98. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
99. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
100. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
101. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
102. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
103. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
104. Deputāti Jaunžēkar priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Jaunžēkaram.
Cienījamie kolēģi, ar saviem priekšlikumiem es gribēju pievērst uzmanību faktam, kad Ministra kabinets uz ātru roku un vienkārši nolikvidēja policijas akadēmiju un teica, ka viss būs kārtībā ar izglītību. Bet es domāju, ka līdzekļi ļoti maz, lai vispār sagatavot augstākos vadošos kadrus un viņi atbalsts finansējumam trūkst.
Un es domāju, ka ministri iekšienē var samazināt līdzekļus, kur dažas statuvietas augstāko amatpersonu šoferiem, lai brauc paši un to piešķirt tieši izglītībai. Tā kā lūdzu atbalstīt.
Debats beidzam, vai komisijas vārdā, kas piebilstams, nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 104. Deputāti Jaundžeka ar priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 48, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
105. Deputāti Jaundžeka ar priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
106. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
107. Deputāti Jaundžeka ar priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Jaundžekaram.
Jā, cienījumie kolēģi, šeit ir runa par pabalstiem, bērnu piedzimšanas pabalstiem, kur iekšlietu ministrijā vispār nav paredzēta. Tātad tas ir domāts, ka darbinieki netiks, ja tā piedzimts bērni netiks atbalstīt. Tādēļ es lūdzu līdzekļus dažus pārvietot tieši bērnu pabalstiem iekšlietu ministrijas trīs darbiniekiem. Lūdzu atbalstīt.
Debats beidzam. Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 107. Deputāti Jaundžeka ar priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 52, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
108. Deputāti Jaundžeka ar priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
109. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
110. MKK. Priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
111. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
112. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
113. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
114. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
115. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
116. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
117. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
118. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
119. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
120. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
121. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
122. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
123. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
124. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
125. Deputāta Dukšiņas priešlikums netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Dukšiņskim.
Cienējamie deputāti, runājot par šo priešlikumu, es arī mēģināšu atcerēties vienu gadījumu no bērnības, varbūt no studentu dzīves, kā te daži deputāti nesen runāja. Kad es mācījos augstskolā, viens no pasniedzējiem, kurš bija atbraucis no Sanpēterburgas lasīt lekcijas dažādas un praktiskos nodarbības, novadīt ar studentiem, iedeva man tādu uzdevumu aprēķināt, cik šņabis maksās 2000. Gadā, 2010. Gadā, 2020. Gadā. Nu, mans melnraksts nonāca pie drošības orgāniem, vairāk tas pasniedzējs nebija, un kā pamatojums bija, ka viņš ar tādiem uzdevumiem grauj gan padomju ekonomiku, gan ļoti slikti ietekmē studentu, morāli un tā tālāk. Es domāju, ka šis priekšlikums, šis budžets, ko izglītības zinātnes ministrija piedāvā mums sadalē mācību literatūras iegāde, ir ļoti graujošs un var uzskatīt, ka tas ir zināmā mērā arī genocīds pret izglītojumiem. Ja atceramies vēsturi tad, un likumdošanu, tad bezmaksas izglītība ir garantēta Latvijas Republikas Satversmes 112. Pantā. Viens no momentiem, kas skar izglītību, ir arī apgāde ar izglītības mācību grāmatām konkrēti. Un ja vēsturiski paskatāmies, tad 2009. Gadā izglītības zinātnes ministrija plānoja summu, kas ir vispirms 2006. Gadā bija summa uz vienu skolnieku 4,12. Pazīstams cipars 4,12. Ja? 2009. Gadā, kad tika plānots 1,9 miljoni, jo Latvijas tiesības sargs sāka šo procesu vai ir pārkāpt Latvijas satversme, apgādājot skolēnus ar mācību grāmatām. Kad nonāca grozījumi 2009. gadā, palika 270 tūkstoši, un dotē brīdī 157 tūkstoši, ja, uz visu valsti mācību grāmatu iegādīja. Tas ir 69 santīmi uz vienu skolnieku. Jautājums, vai mēs vispār varam kaut kādu mācību grāmatu iegādāties par 69 santīmiem? Diez vai. Varbūt 5 skolnieki ar vienu grāmatu arī varētu pamācīties, bet droši vien tāds ir ceļš uz to, ka mēs reāli redzam, ka nākotnē laikam 11. Gadā pie šādas valdības attieksmes droši vien mācību grāmatu iegāde vispār nebūs paredzēta no valsts budžetam. Zināmā mērā tas ir unikums, un es domāju, Eiropas Savienībā tādu valstu nav, kā Latvija, kur paredz šādas milzīgas summas mācību grāmatu iegādei, un kā paredz arī tiesības sargs un arī valsts kontroles atzinumi, tas ir arī Latvijas Republikas satversmes pārkāpums. Jo, ja paskatāmies, kādi tad normatīvi akti reglamentē šo bezmaksas izglītības ieguvi, tad pieņemsim ANO konvekcija par bērnu tiesībām 28. Pantā ir paredzēts, ka dalībvalsts atzīst bērnu tiesību uz izglītību nolūkā pakāpeniski panāk šo tiesību realizēšanu uz vienādu iespēju pamata tās konkrēti, ieviešot bezmaksas obligāto pamatizglītību, vismaz nodrošinot pamatizglītībā. Latvijas Republikas Nacionālās tiesības aktos nav skaidri formulēts tiesības uz bezmaksas izglītības saturs. Respektīvi ir paredzētas tiesības uz bezmaksas izglītību, bet nav atrunāts, kas tieši šajās tiesībās ir ietverts. Arī bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijā mēs, kad runājam un tikāmies ar Latvijas tiesību sargu par šīm aktualitātēm, arī uzzinājam, ka arī starptautiskais un ārvalstu pieredze, pieņemsim tādās valstīs, kā Igaunijā, Somijā, kur arī konstitūcijas ir stingri atrunāts, ka bez maksas tiek nodrošināti skolotāji darbs, apgāde ar mācību grāmatām, mācību materiāliem, skolas transportu un brīvpusdienām. Līdzīgas normas arī ir Zviedrijā, Polijā, Francijā, kur arī argumentēti šie pasākumi. Un, ja runā par secinājumiem, ko tiesības sargs pamatoja, tas ir pirmais nodrošinājums ar mācību grāmatām ir tiesība uz bezmaksas izglītību neatņemama sastāvdaļa. Mācību grāmata iegāda par skolēnu gimņu līdzekļiem ir pretrunā ar Latvijas Republikas satversmes 112. Pantā noteikto. Tāpēc, runājot par šo priekšlikumu, vismaz mūsu frakcijas deputāti lūdz palielināt, vismaz, lai būtu 2 lati uz vienu skolnieku. Tā ir ļoti neliela summa, jo ministru kabineta noteikumos ir noteikti 7 lati. Jo dotajā brīdī arī valsts kontroles atzinums ir tāds, ka 71% no pašvaldībām nemaz nenodrošina apgādi ar mācību grāmatu. Tas nozīmē atkal satversmes pārkāpums. Paldies. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debats beidzam. Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 125. deputāti Aņa Dukšinska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 52, atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
126. deputāti Dukšinska priekšlikums analogs iepriekšējam.
Sākam debats. Var zebatais deputātam Jānim Dukšinskim.
Jā, runājot par šo priekšlikumu, es konkrēti tagad nedaudz gribu pieskarties finanšu resursiem. Nē, vajadzēja tomēr. Es norādīju divus resursus. Pirmais resurs tajā pašā izglītības zinātnes ministrijas budžetā, tas ir koledžas. Jo dotajā brīdī, strādājot pie struktūrālām reformām augstākā izglītībā, kā mēs redzam, nekādas reformas nenotiek, un darba grupa pie ekonomikas ministrijas, nu, darbība ir apsīkusi. Tāpēc, vismaz veicot koledžu struktūru sakārtošanu, integrējot augstākā izglītībā, varētu arī sameklēt nepieciešamo 150 tūkstošu latus. Otrs resurs, kur es redzu lielu tiešām nu, rezervi, tas ir pētījumi. Tas ir pētījumi. Ja paveramies, ko tad pēta Latvijas zinātnieki, parādās ļoti interesanta aina. Par to raksta arī Latvijas mēdīja. Pieņemsim 26. maijā portālā Kas jauns. Ja paveramies uz Latvijas zinātnes padomes piešķirto finansējumu fundamentāliem un lietiškiem pētījumiem šogad, redzam, ka pie naudiņas tikusi arī virkne Saeimas deputātu. Piemēram, divas pilsoniskās savienības dāmas, Janīna Kursīte un Ilma Čepāne, saņems attiecīgi 35 tūkstoši latu un 3600. Turklāt Ilmas kundzes pētījuma nosaukums tiesība attīstība Latvijas ilgspējīgas attīstības kontekstā savā nekonkrētībā ir īpaši integrējošs. Tas intrigējošs. Tas nav manas teksts, tas ir vienkārši portālā, tā ka varat pārbaudīt. Runājot par citiem pētījumiem, arī ļoti interesanti tādi formulējumi. Piemēram, 8200 lati palīdzēs izstrādāt jaunu kēlu preparātu kuļu un buļu natīvās un saldētās spermas uzlabošanai. 4800 lati veicinās izpēti jautājumu par sīko zīdītāju pielāgāšanās pilsētas apstākļiem. 11000 latu tiks veltīti siera funkcionalitātes pētījumiem. Turpinot tālāk, interesanti arī ir citi nosaukumi. Pieņemsim tiesiskais tiešskats uz augstāko izglītību. Jautājums, vai ir kaut kāds varbūt aizmugurējs skats arī? Nu, to varbūt ekonomikas ministrija varēs pateikt. Pieņemsim tāds, nezināmo mēģņu riestu pārbaudē. Nu, es nezinu, kā var nezināmos riestus tos mēģņus pārbaudīt. Godīgi runājot par zinātni un par šiem pētījumiem, jā, es dziļi cieņu Latvijas zinātniekus, tomēr ir sajūta, ka valsts pasūtījumiem ir izveidojusies ļoti specifiska fauna un flora. Mēs te runājam par ostām, par bankām, bet arī šī pētījumu sfēra ļoti interesanta. Tāpēc es domāju, ka mūsu valdošās koalīcijas zinātniekiem šeit ir laba iespēja saņemt papildus resursus. Kāpēc tad bērniem nodrošināt bezmaksas mācību grāmatas? Labāk jau nodrošināsim sevi. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātais deputāte Ilmai Čepānei.
Tā kā šeit kolēģis pieminēja manu uzvārdu un arī vēl citus juristu pētījumus, es, protams, nevaru šeit taisnoties par grauzējiem, kā viņi tur pielāgojušies pilsētā un laukos. Es zinu, no kurienes jūs ņemat šo informāciju. Šī informācija būtu publicēta TVNet portālā, un to bija vis it kā tādu dziļu analīzi veicis viens no mūsu Latvijas žurnālistiem. Es viņu nesaukšu šeit vārdā. Bet runājot par manu tēmu, kur mūsu juridiskajā fakultātē ir saistīta ar ilgspējīgu attīstību, jūs ziniet, Dukšiņas kungs, tādam cilvēkam, kurš nesaprot, kas ir ilgspējīga attīstība, viņam liekas ārkārtīgi... Tiem liekas ārkārtīgi nekonkrēta šī tēma. Šī tēma ir saistīta ar Satversmes 115. pantu, un jebkurš likums, starp citu, kas Saeimā šeit tiek pieņemts, mums ir īpaši runājot par teritorijas attīstības plānošanu, par būvniecību, par tautsainiecības attīstību, mums ir jāvērtē ilgspējīgas attīstības gaismā. Un jūs noteikti nesaprotiet, ko nozīmē ilgspējīga attīstība. Un es jums varu pateikt, ka saskaņā ar teritorijas plānošanas likumu, saskaņā ar vides aizsardzības likumu, ilgspējīgas attīstības princips
Čepāns kundze
ietver, es runāju par priekšlikumu, par zinātniskiem pētījumiem, ilgspējīgas attīstības princips ietver šeit faktiski tādu kvadrātu, proti ekonomisko attīstību, sociālās problēmas, kultūras attīstību un vides aizsardzību. Tā kā Dukšiņas kungs, tas nav absolūti nekāda nekonkrētība, tā ir ārkārtīgi konkrēta lieta, jo pretrunā 115. pantam Satversmes tiesā ir pateikta, ka ir katra trešā lieta tiek ierosināta. Tā kā nevajadzētu runāt par šīm lietām, kur cilvēks nav kompetents. Es, piemēram, šeit ārstiem nemāc, kā operēt aklo zarnu, un lūdzu nekritizējiet juristus, kuriem, ja par šīm lietām, par kuriem jums nav priekšstata.
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams, nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 126. deputāti Jāņa Tukšinska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 53, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
127. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
128. Deputāts Strazdiņa un Rīvžas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
129. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
130. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
131. PCTVL priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, valdības locekļi. PCTVL partija, iespējams, ir vienīga partija, kuras programmā ir ierakstīta prasība uz valsts rēķina apmācīt Latvijas pieaugušos iedzīvotājus valsts valodai. Diemžēl 2010. Gada budžeta projektā visas šīs programmas tiek likvidētas. Un mēs piedāvājam atgriezt 180 tūkstošus latus tā izglītības ministrijas budžeta sadaļā, kurā agrāk šīs programmas bija paredzētas. Tātad atstāt sadaļas valsts valodas politika un pārvalde finansējumu tekoša gada līmenī. Naudu mēs piedāvājam sameklēt tieslietu ministrijas struktūras Valsts valodas centrs budžetā. Tā ir vienīga iestāde, kuras budžetu krīzes apstākļos tiek piedāvāts palielināt 4 reizes. Tiesa gan, centrs it kā nodarbojas vēl arī ar terminologiju. Publikācijas par centra darbību šo pieņēmumu sevišķi neapstiprinā. Tā es ir runā vienīgi par to cilvēku tvarstīšanu un sodīšanu ar naudas sodiem, kuru dzimta valoda ir krievu. Dāmas un kungi, sistemātiska izdevuma samazināšanam, latviešu valodas apmācīšanai un tikpat sistemātisks atsignējumu pieaugums soda pasākumiem ir ne tikai pilnīga pretrunā ar visām starptautiskām rekomendācijām, šajā jomā, bet arī noved pie starpnacionālā saspīlējuma pieauguma, neļaujiet sabiedrībai kopīgiem spēkiem meklēt izeju no krīzes. Visas valsts vadītāju runas par sabiedrības saliedētību ir mūsuprāt divkosība, bet 4-kārtīga asignējumu palielināšana valodas represijiem vienlaicīgi likvidējot apmācības programmas, tā atkal, dimžēl, ir realitāte. Aicinu atbalstīt PCTVL priekšlikumu.
Vārds debatēs deputātā Ienai Druvietē.
Cienītie kolēģi, varētu jau arī nerunāt. Man šķiet viss saprat, ka arī šis bija gadījums, kad mums tika pasniegta ne tikai puspatiesība, bet tīri balti mēli. Es tomēr gribētu dažas lietas nolikt pa plauktiem. Latvijā pašreiz, kā zināms, ir 2 iestādes, kas nodarbojas ar valodas politiku valdības līmenī. Eso bijušo 4 vietā, un nevienai no tām budžets nav palielināts. Gluži otrādi, tas ir absolūts krīzes budžets, lai sagaidot labākus laikus, mēs tomēr nodrošinātu finansējumu ļoti svarīgai nacionālās identitātes sastāvdaļai. Un arī neaizmirsīsim mūsu sabiedrības integrācijas valodai. Un kas tad mums tika piedāvāts? Mums tika piedāvāts noņemt finansējumu vienai no šīm iestādēm, kas strādā ļoti stingrā sasaitē, un atdot 2. iestādei. Valsts valodas centrs, kā zināms, veic ne tikai šo ļoti svarīgo valsts valodas likuma izpildes funkciju, kas tuvākajā laikā būs ļoti aktuāls uzdevums. Neaizmirsīsim, ka tieši pašlaik ir aktualizējies jautājums par pašvaldību deputātu valsts valodas prasmi, un tieši šī iestāde palīdz to nodrošināt. Bet valsts valodas centrs ne tikai it kā nodarbojas ar terminoloģijas jautājumiem, bet tā ir galvenā iestāde, kas darbojas ar Eiropas Savienības normatīvo aktu tulkošanu, tādējādi bagātinot latviešu valodu un nodrošinot tās konkurētspēju Eiropas arēnā.
Nav patiesība arī tas, ka ir reducēts finansējums latviešu valodas apguvei. Protams, arī šī iestāde budžeta krīzes apstākļos bija pakļauta samazinājumam, bet programma darbojas. Tiek gatavotas mācību grāmatas, tiek organizēta tālāk izglītības kursi pedagogiem, tātad darbs turpinās, un vēl vēlētos piebilst, ka 20 gadus pēc neatkarības atjaunošanas ir pilnīgi loģiski, ka mūsu akcenti tagad tiek pārlikti, un ka mēs valsts valodas aizsardzību nodrošinām nevis tikai ar šo pasīvo kursu palīdzību, bet ka mēs izmantojam ikvienu iespēju, lai ikviens iedzīvotājs, kas no šo 20 gadu laikā valodu nav apguvis, varētu izmantot plašos pašmācības paņēmienus. Tātad, protams, šis kuriozais priekšlikums nav jāatbalsta, jo šīs abas iestādes roku rokā strādā pie mūsu valodas stiprināšanas un finansējumu pārdal no vienas otrā, protams, ir pilnīgā pretrunā gan ar veselo saprātību, gan arī ar valodas politiku zinātniskiem pamatprincipiem. Paldies!
Paldies, vārds deputātes deputātam Vladimiram Buzājevam.
Paldies, cienījamai Druvitas kundzei, kas pildībā apstiprina mūsu priekšlikumu un deva papildu argumentāciju priekšlikumu atbalstam. Pirmkārt, saņēma Drobitas kundze tiekam ļoti satraucīja valsts valodas dagas programmas finansējuma samazināšana. Tieši mūsu priekšlikumu, no mūsu priekšlikumu ir redzams, ka šī programma, par kuru arī runāja Drovitas kundze, finansējums samazinātu 180 tūkstošiem latām. Mēs gribam šo trūkumu novērst, un tas ar mūsu priekšlikumu būtībā. Samazinājas visas šīs programmas izņemot vienu valsts valodas centra finansējumu, kura finansējums salīdzinot ar 2009 gadam, palielinās apmēram no 200 tūkstošiem līdz 700 tūkstošiem. Gandrīz četras reizes jāapaļāt. Tas ir fakts. Un arī fakts, ka visas valsts valodas apgavas programmas ir likvidētas. Тех Друвитас Кудзе мине сава устаха да стыка грамоту изготова хаду татала. Та снал валствовал да сапмацы бацене ма Друвитас Кудзе. Венега программа кас хобрет саглабая с хайома. Та сар бездарбнеку апмацы ба валствовала дай. Un tas bija pasatavēl priekšļugam satacīdiem likumam, kuru apstiprināja saimē. Citas programmas nav. Arī atteicīgais fonds, no kura agrāk finansējama valstu valodas apgavas programma, arī samazina savu finansējumu pietiekamā daļa, un programma ir likvidēta. Saskaņā ar to, ja jūs tomēr gribat stiprināt valsts valodas lomu, un to cilvēku loku, kas valodu izmanto, tad jums nav citas izējas, nekā atbalstāt pēc atvēlu priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātes deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, es aicinu tāzemē brīvībai LNK vārdā noraidīt visus pēc ETVL priekšlikums un gar nerunāt.
Vārds debatēs deputātam Jakovam Plināram otro reizi.
Godātie deputāti, es, dimžēl, nezinu, vai profesora Druvietas kundze nekonsultē arī valsts valodas centru, bet kā vecam pedagogam, pedagogijas doktoram, man ir 100% zināms, ka ar sodiem un represijiem neko prātīgu apmācība. Ja mēs patiešām gribētu, lai citautieši zinātu un runātu latviski, nekoprātīgo panākt nevar. Kā ar pozitīvu pieeju, ar apmācību, jo sevišķi izmantojot situatīvo, komunikatīvo metodi, var panākt daudz vairāk. Šī godpilna misija, lai tauta, Latvijas tauta vai Latvijas tautas daļa, citautieši zinātu, lietotu valsts valodu. Ko mēs pieprasam? Izdalīt uz to līdzekļus, lai šīs darbs varētu šo darbu varētu veikt un turpināt. Un jūs tagad nobalsosiet pret. Ar to jūs pierādīsiet, ka tikai vārdos jūs gribat, lai citautieši zinātu valsts valodu. Jūs gribētu, lai viņi zinātu savu vietu, dimžēl. Un es tomēr lūdzu padomāt prātīgi ar galvu un atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 131. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 60, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts. Vai deputāts Strazdiņš vēlas par procedūru kaut ko teikt? Nevēlas. Turpinam 132. Priekšlikumu.
132. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
133. Deputāta Štokenberga priekšlikums diemžēl nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
134. Deputāta Strazdiņa un Rīvišs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
135. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
136. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
137. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
138. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
139. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
140. MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
141. Deputāta Jaunžēkara priešlikums netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds deputāts deputātam Dzintaram Jaunžēkaram.
Cienījamie kolēģi, šis mans priekšlikums tapa brīdī, kad sporta apakškomisijā tika izskatīts pirmais ministra kabineta projekts un no ministrijas atnākušais projekts par sporta nozari budžetu, un kurā bija skaidri redzams, ka Murjāņu sporta gimnāzijai paredzētais finansējums varbūt ļautu viņai izdzīvot līdz pavasarim tikai. Un tādēļ būtībā mūsu pamatbāze tika likvidēta. Bet, jāsaka, gods, kam gods kopā ar ministrijas darbiniekiem, sporta apakškomisijas, visiem locekļiem, tāpat arī citu sporta federāciju pārstāvjiem, tika atrisināts šis jautājums un atrast šī brīdī varbūt vislabākais, optimālākais variants, lai turpmākā stabils centrs būtu Murjāņu sporta gimnāzija, gan arī, lai atrisinātu jautājumu par treneriem, kuri palika bez finansējuma tieši saistībā ar sporta aģentūru likvidāciju. Tādēļ es varu pateikt paldies par šo risinājumu arī ministrei un ministrijas darbiniekiem. Tā kā es savu priekšlikumu noņemu un paldies par arī labu risinājumu.
Paldies. Turpinam ar 142. Priekšlikumu.
Simčējas ministra kabinets priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Simčējas trešais MK priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Simčējas ceturtais deputāta Dukšīnas priešlikums netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jānim Dukšīnskim.
Jā, cienījami kolēģi, es nerunāšu par izcilu deputātu izciliem pētījumiem, bet tieši šī problēma dotācijas brīvprasdienu nodrošina pirmai klasē ļoti svarīga. Jo pēc bērnu ģimeņu lietu ministrijas likvidācijas visas šīs normas ir delegētas izglītības zinātnes ministrijai. Tiekoties komisijās ar ministrijas atbildīgiem darbiniekiem, deputāti noskaidroja, ka pat 2009. Gadam un tā budžeta plānojums, kas ir 10. Gadam, nepietiek, lai nodrošinātu šo procesu apmēram uz 600 000. Tas nozīmē, ka pēdējos mēnešus iespējams, dotāciju pirmā klasa vienkārši neseņems, ja ļoti, ļoti neiekonomēs līdzekļus. Un atklāts jautājums ir arī par tālākā šīs programmas eksistenci. Tāpēc manā priekšlikumā ir norādīti divi finanšu avoti, ja runājot konkrēti par šiem abiem diviem priekšlikumiem. Un būtu ļoti labi, ja esošā ekonomiskā situācija, kad turpinās milzīgs bezdarbs iedzīvotājos, kad vecākiem nav līdzekļu, lai nopirkt mācību grāmatas, apģērbu, normāli sagatavot bērnu skolai. Šī programma bija viena no tām atbalsta programmām, kas tiešām šo procesu palīdzēja izlīdzināt. Un tāpēc mums nevisai skaidrs izglītības zinātnes ministrijas nostāja un ceļš uz šīs programmas likvidāciju. Nu, mēs saprotam, ka valdībai iespējams tāpēc, ka tā bija kādreiz programma, ko ieviesa bērnu ģimeņu lietu ministrija neinteresēja vairs, un tāpēc mēs jūtam, ka šī programma tiek pakāpeniski likvidēta, jo piedāvāts variants, ka šie norēķini ir pārāk sarežģīti, ka naudu vajag atdot pašvaldībām, lai tik dala, ka ļoti nenormāli ir tas, ka pirmā klase sēž pie ļoti bagāti klātiem galdiem, bet otrā klase netiek ēdināta, ka tas nav labi. Tāpēc es domāju, ka ļoti būtu liederīgi, ja arī šodien šie priekšlikumi tomēr netiks atbalstīti, tomēr atgriezties gan valdībā, gan arī attiecīgās komisijas pie šīs programmas turpināšu. Mans priekšlikums ir tomēr turpināt programmu un iedalīt attiecīgi finanšu līdzekļus, lai nodrošinātu bērnus pirmās klases dotāciju tātad pirmai klasei un arī tie bērni, kas būtu nākošu gadu 4 mēnešiem, ja otrā klasē 2010. Gadā. Tā ka lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un es tikai gribu informēt, ka mūsu LPPLC frakcija ir attiecīgi sagatavojusi arī pieprasījumu Saimai par šo jautājumu un es domāju, ka mēs turpināsim diskusiju. Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 144. Deputātu Dukšinska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 51, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
140 pieteiks, deputāti Dukšinska priekšlikums analogs 144.
Deputāti neiebilst.
146. Spēcēt vēl priekšlikums netik atbalstīts.
Sākam debats, var zebties deputātam Vladimiram Buzājevam.
Saņemais prezidējs deputāta valdības locekļā pēc atavēlu piedāvā piekšķir 90 tūkstahas lātas programmai izglītības satura un vertehanas nodruhanahana, kas ļaus atstāt tas finansēhana tekha gada līmenē. Хи программа нодрохана то персону валада сатастаца, курас нав абсолвехас латвиху сколас. Хе экзамене ир витали свариде десмитам тукстахам цилвеку, лай не завдату дарба, лай цик тасари небату саваде, без хтерхлев санем ту устари хадасатлев и арпус латвиас. Un, lai dagas gadījumas uz vispārējiem pamatam egato espiju saņemt sociālas pabalstas un medicīniska palīdzība. Ko tur padarīsē, ja cieņa pret valstu valodu un tātad pret valstu kopumā tiek iaudzināta draudot ar darba zaudahana, bada nāvē vai arī atstahana bez medicīniskas palīdzības? Pirna gada vasaras Godmaņa un Hlesera valdības rusofobiska priekļikuma palielināt valdas atestāciju pakļautu profesiju un amatu sarakstu 25 reizes rezultātai, kuras Demhaļa apstiprināja arī Dombrovska valdība. Egzaminu kartahanas problēma ir ar kartēdē sāsinājās es. Rīgā reģistrācija egzāmenam ir iespējama tikai no mārta ar pierakstihanas uz jūnijā. Daugavpīļā Liepa un Rēzekļa saglabājas cerība nokartot egzāmenu smārtā. Ventspīļā jau februārī pēc kādam divu arpus mēdīkām. Nauda tiek piedāvāts noņemt no valstu valodas centra finansējuma, kuru ir paredzes palielināt tomēr ceturkārtēdē. Mūsu lozungs ir labāk tūkstoš atestēta nekā tūkstoš ar daudas sodas sodatē. Aicinā tam pievienotās.
Debats beidzam. Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 146. PCTVL frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 56 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
147. Priekšlikums atsaukts. 148. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
149. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
150. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
151. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
152. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
153. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
154. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
155. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
156. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
157. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
158. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
159. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
160. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
161. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
162. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
163. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
164. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
165. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
166. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
167. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
168. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
169. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
170. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
171. MK priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
172. Priekšlikums atsaukts. 173. Deputāta Aizbalta priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vitālijam Aizbaltam.
Cienījamie kolēģi, vēlreiz nedaudz par autoceļiem. Es runāšu par 173. un 175. priekšlikumiem. Cienījamie kolēģi, nākošā gada budžetā finansējums autoceļiem salīdzinot ar šī gada faktu būs pa 26% mazāks. Bet ja mēs salīdzinām ar pagājušo 2008. gadu, tad samazinājums ceļiem ir 58%. Cienījamie kolēģi, ko mēs darām? Mēs divu gadu laikā finansējumu ceļiem samazinām vairāk kā divas reizes. Pagājušā reize es jums citēju Satversmes tiesas nolēmumu par to, ka Saimai ir jāievēro arī pašas pieņemtie likumi. Kolēģi, šis likums ir pretrunā likumu par autoceļiem. Pie valdības šodien, protams, es nevērsīšos vairāk, jo valdība šodien mums ir tāda klusējošo novērotāju lomā. Viņi nekomentē savus lēmumus, bet es varu no šīs tribīnes, cienījamie kolēģi, paziņot, ka partijas LPPLC frakcija vērsīsies Satversmes tiesā par to, vai šis likums atbilst Satversmei, un par to lems, protams, Satversme. Cienījamie kolēģi, ja mēs ievērot likumu par autoceļiem, tad autoceļu finansējums nākošā gadā būtu jābūt 222 miljoni. Tādas naudas varbūt arī nav, bet šī pašā likuma pantā ir noteikums, ka finansējums nevar būt mazāks par iepriekšējo gadu. Tāpēc mans piedāvājums piešķirt papildus 8 miljonus pašvaldību autoceļiem un 24,3 miljonus valsts autoceļiem, lai nākošā gadā finansējums nebūtu mazāks, kā būs šī gada faktiskā izpilde. Cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstīt šos divus priekšlikumus.
Debats beidzam. Čepāns kundze, piedodiet, bet pavēlu šoreiz. Komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 173. Deputāta Aizbalta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 40 8, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
174. Priekšlikums, ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
175. Priekšlikums, deputāts Aizbalts, neatbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 175. Deputāta Aizbalta priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 52, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
176. Priekšlikums, ministra kabineta, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
177. ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
178. priekšlikums deputāta Aizbalta neatbalstīts.
Sākam debats, vārds deputāts deputātam Vitalijam Aizbaltam.
Cienījamie kolēgi, runa iet par dotācijām autopārvadātājiem. Tāpēc es gribētu jums nocitēt punktu 14.14 no šīs valdības deklarācijas. Un šīs valdības deklarācija ir uzrakstīts: uzlabosim satiksmes maršrutu plānošanu reģionos. Cienījamie kolēgi, tikko jūs valdošā koalīcija nobalsojāt grozījumus sabiedriskā transporta likumā, un tur ir ieraksts mazliet savādāks, ka plānošanas reģioniem ir pienākums pārskatīt reģionālās vietējās nozīmes maršrutu tīklus. Cienījamie kolēgi, deklarācija rakstīts, ka mēs atbalstīsim plānošanas reģionus un atbalstīsim vietējos maršrutus. Agrāk tautā sauc rajonu maršrutus, un šobrīd, apstiprinot šo budžetu, jūs dariet pilnīgi pretējo. Cienījamie kolēgi, nu, varbūt mazliet padomāsim par tiem cilvēkiem, kuri dzīvo laukos, kuri izmanto šos autobusus un kuriem šādi iespēja tiks liekta. Tāpēc, cienījamie kolēgi, es lūdzu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, kurš nosaka sekojošo. Nākošajā gadā dotācijas valdība plāno samazināt autopārvadātājiem 32% apmērā. Runājot ar pašvaldību savienību, runājot ar pārvadātājiem, ar pārvadātāju asociācijām, viņiem ir kopīgs lēmums, ka šīs dotācijas varētu samazināt, bet ne mazāk kā pa 10%. Un ja mēs samazinām ne mazāk kā pa 10%, nekā šī gadā, tad papildus būtu nepieciešami 16 miljonu latu. Tāpēc, cienījamie kolēgi, es jūs gribēju aicināt atbalstīt manu 178. priekšlikumu, atbalstīt lauku iedzīvotājus.
Debats beidzam. Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 178. deputātu Aizbalta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 25, pret 55, apturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
179. priekšlikums ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
180. ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
181. ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
182. ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
183. ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
184. ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
185. ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
186. ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
187. ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
188. ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
189. ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
190. deputāta Bērziņa neatbalstīts.
Deputāti neiebilst. Tomēr deputāts Bērziņš vēlas uzstāties debatēs. Lūdzu zvanu. Sākam debatus.
Godājamais prezidij, godājamie valdības locekļi, godājamie kolēģi. Man priekšlikuma būtība ir ļoti vienkārša. Pēc būtības es paužu ar šo priekšlikumu savus rūpes par nodarbinātības dienestu kapacitātes nodrošināšanu masveida bezdarba apstākļos. Uz šādu priekšlikumu man ierosināja vairākas lietas. Pirmais, ministra prezidenta izteikumi, ka galvenā prioritāte tagad valdībai nākošā gadā būs nodarbinātība. Un tas ir pareizi. Ja ir nodarbinātība, ir nodokļi pašvaldībām, ir sociālais nodoklis, ir nauda pensijām, pabalstiem, visam pāriem. Otrs, man pārsteidza milzīgās rindas, kādas es redzu Rīgā pie visiem nodarbinātības dienestiem, un es sāku aptaujāt kolēģis apkārt pa Latvijas Republikas pilsētām, pamatā tur, kur ir nodarbinātības dienests. Un tas, ko man pateica, ka caurām dienām stāvot rindas pie nodarbinātības dienestiem, piekam caurām dienām no agra rīta līdz vēlam vakaram. Un tad es aptaujāju cilvēks no nodarbinātības dienestu. Apzināt nesaukšu viņu vārdus un nenorādīšu tās institūcijas, kuras viņas aptaujāja. Viņi man pateica sekojoši. Viņi saka,
mums ir tāda cilvēka, tāds cilvēka pieplūdums, ka mēs visu dienu visi pavadām pie reģistrācijas galdiem, reģistrējot nodarbinātos. Kolēģi, lai jūs zinat, ja nenodarbinātos, jā, tieši tā tos cilvēks, kas nāk meklēt nodarbinātību. Kolēģi, lai jūs zinātu, tad šīs te spilvenu funkcija, ja, jeb tā sociālā atbalsta funkcija, piereģistrējot un izsniedzot bezdarbnieku pabalstu, ja, jeb pieņemot dokumentus, sagatavot bezdarbnieku pabalstu, ir apmēram 1/4 daļa no nodarbinātības dienesta pastāvīgajām funkcijām. Pārējās 3/4 ir daudz dažādas aktīvās nodarbinātības dienesta funkcijas, bet ar to, man teica, mums cilvēkiem nav ko darīt. Un tad es atcerējos trešo mūsu augstgodājumā finansu ministra stāstu, ka tagad ir funkcionāli krustu šķērstu izanalizēts un ka nekāda lineāra griešana vairs budžetos nav, ka viss atbilstoši funkcijām notiek. Un tad es paņēmu dokumentu kolēģi un nokonstēju tiešām. Ļoti interesanti, uz 2008. Gadu, tā ka bezdarbs Latvijā bija nepilni 7%, nodarbinātības dienestā strādāja 781 cilvēks. Tad, kad bezdarbs sāka kāpt uz 9. Gadu, tad pa 31% šos cilvēkus samazināja. Un šobrīd ir tā, ka 543 cilvēki visā Latvijā strādā un nodrošina nodarbinātības pakalpojumus 187 tūkstošiem darba meklētāji dažādu un bezdarbnieku. 187 tūkstošiem. Godājumie kolēģi, Valūtas fonda prognozē pa nākošo gadu ir skaidru un gaišu pateicis, ka bezdarbs turpinās augt, viņš sasniegs 20%. Rēzeknē šodien jau ir 28% bezdarbs. Kolēģi, mans priekšlikums ir vienkārši ļoti loģisks un konstruktīvs. Es vienkārši aicinu finansu ministriju un finansu ministru, ministru prezidentu un jūsu valdošā koalīcija izdarīt to pašu, ko finansu ministrs izdarīja savā pāraudzībā esošajam vidam. Viņš iedeva nu pat 1,5 miljonu papildus resursus, lai vids var strādāt. Es nedomāju, ka nodarbinātības dienesta resoriskā pakļautība būs patraucējuma tam, ka finanses ministrija tam iedos naudu. Godājumie kolēģi, nodarbinātība, ja jau reiz valdība pateikusi, ka tā ir galvenā prioritāte, tad darīsim kaut ko, lai tā prioritāte realizētos.
Debats beidzam. Komisijas vadā nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 190. Deputāta Andra Bērziņa, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 28, pret 50, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
191. Priekšlikums deputāta Bērziņa nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam.
Godājumā prezidī. Godājumie kolēģi, arī šis priekšlikums ir ļoti, ļoti, ļoti līdzīgs. Redziet, šis priekšlikums ir saistīts ar Valsts darba inspekcijas kapacitāti. Valsts darba inspekcija tiem, kas varbūt nav iedziļinājušies šajā jautājumā, ir Latvijas valstī vienīgā institūcija, kuriem saskaņā ar likumiem ir jāpārbauda un jānodrošina darba tiesisko attiecību esamība un tas, kādā veidā šīs attiecības ir noformētas. Viņiem ir jāstrādā kopā ar valsts ieņēmumu dienestu un jāuzrauga šīs lietas. Ja darba tiesiskās attiecības tiek kārtīgi noformētas, tas nozīmē, ka tiek maksāti nodokļi, tas nozīmē, ka ir nauda pensijām, tas nozīmē, ka ir nauda pabalstiem. Godājumie kolēģi, tad, kad es apskatījos paralēli, kas notiek ar darba inspekciju, tad es nokonstēju sekojošu, ka darba inspekcijā šis budžets ir samazināts pa 15%, un uz visu Latviju palikuši 203 cilvēki, kuru uzdevums ir tikt galā ar visu pelēko ekonomiku, to, par kuru mums pašlaik eksperts stāst, ka Latvijā jau 40% ekonomikas ir aizgājis pelēkā ekonomikā. Godājumie kolēģi, ja mēs kaut ko nedarīsim šajā jomā, bez kādiem jokiem un bez kādu populismu, tad mēs neko nevarēsim panākt, tad nebūs ne nodokļu, tad nebūs ne sociālās apdrošināšanas budžetā naudas, nebūs naudas, ko samaksāt pensijās pabalstos. Tad mēs atkal būsim spiest kārtējo reizi aizņemties. Tāpēc, godājumie kolēģi, esat tomēr konsekventi. Atbalstiet šo manu priekšlikumu. Pa cik finanses ministrija to nav pamanījis, tad es, protams, ierosinu priekšlikumu no finanses ministrijas budžeta to paņemt. jo tas ir finanses ministrijas pienākums pamanīt tādas lietas un saprioritizēt valstī institūcijas. Un cerēsim, ka mēs no to pelēko ekonomiku kopīgi tiksim galā. Šis jūsu balsojums pēc būtības ir tests, godājumā valdošā koalīcija. Vai jūs saprotat, kas ir pelēka ekonomika, un vai jūs gribat ar viņu cīnīties?
Debats beidzam. Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 191. deputātu Bērziņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 48, atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
192. Priekšlikums ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
193. Ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
194. Ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
195. Ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
196. Ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
197. Ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
198. Deputāta Buzajeva nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
199. Deputāta Buzajeva nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
200. Deputāta Buzajeva nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzajevam.
Cienījumie kolēģi, man trīs priekšlikumi bija iesnigti, lai nodrošinātu mūsu priekšlikumu likumam par valsts pensijas funkcionēšanu. Demhēļi divi no trim mūsu priekšlikumiem likuma par valsts pensijām bija noraidīta, un es nepieprasījumā balsu par attiecīgam summam. Bet trešais priekšlikums bija atbalstīt gan ar valdību lēmumu, gan ar saimas vairākumu. Tas ir lēmums, tas ir grozījums, kas nodrošina piemaksas pensijām izmaksāšanu Latvijas iedzīvotājiem, kuri pārcelas dzīvot uz citam ES valstām. Tā ir pārkapuma lietas izpildē cenījumi ministrē, kuru pret Latviju uzsaka Eiropas komisija. Bet lai to paveikto, pēc labklājības ministrijas novērtējuma nepieciešams izmaksāt 970 tūkstošus latus gadā. Lūk, nauda mana 200 priekšlikuma arī tiek minēta. Un man gribētos dzirdēt argumentus, kādēļ valdība atbalstīdama naudas piekšķiršanu vienu no budžeta paketas likuma, tūlīt pat atsakas no pahas viedokļa, kad runa ir tieši par budžeta projektu. Kāpēc saima pēc divam stundam atbalsta pēc tavu ierosinājumu un pēc tam ir gatavies to noraidāt? Man tas nav sapratams, un es aicinu vainu paskaidrot, kāpēc vainu tom ir atbalstāt humana 200 priekšlikumu. Paldies!
Debats beidzam. Komisijai nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 200. Deputātu Buzajeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 57. Atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
201. Priekšlikums deputāta Buzajeva nav atbalstīts.
Sākam debats var debatēs deputātam Vladimiram Buzajevam.
Ļoti īsi, cenījami kolēģi. Vienreiz finanšu ministrs publiski paziņoja, ka valdības zaudējums satversmes tiesai lieta par atturējumiem no pensijām novedas valsti pie finanšu kolapsa. Tiesas spriedums būs jau decembrī, un savada būtu uzticēt, pārvaldēt valsts finansas vai kaut vien sastādāt gada budžetu cilvēkam, kurš nav spējis paredzēt finanšu riskus kaut vai mēnesi uz priekšu. Tas galu galā nelīdzinās spēlē amerikāņu birgai. Ja
tiesa spriedas taisnīgi, tad rezultātu var prognozēt jau hodēn. Mans priekšlikums ir novirzēt sociālajā budžetam naudu no paredzamas pareks bankas pārdošanās. Tiek tas, ka valsts nopirka Hubankoje it kā par 2 lātām, arī noveda pensionāras pie viņa sikdienas biedām. Ir tipahai jāņemt vērā, ka arī Mielgalvie kungs apgalvo, kas pies pārdot vai nu labai vai sliktai sadalamas bankas daļu jau hogāt. Paredzēta darījuma summa, kā parasti tiek sliepta gan no tautas, gan no saimas deputātām. Tādēļ es ceru, ka esmu noradījies tikai kādu daļu no iespējama iemakuma. Piedāvāju balsot. Par.
Debats beidzam. Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu, zvan. Balsosim par 201. Deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 15, pret 55, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
202. Priekšlikums sociālo un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
203. Ministru kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
204. Ministru kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
205. Ir atsaukts. 206. Partija par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā nav atbalstīts.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Godātie deputāti, PCTVL kartējas priekšlikums attiecība pret naudas summu ir niecīgs. Piešķirt dotāciju 6600 latu apmēra Latvijas nacionāla socialistiska režīma upuru biedrībai piemiņa nākotnī. Biedrība ir oficiāli reģistrēta un eksistē ap 20 gadu. Biedrības sastāvs ir skaidrs no tā nosaukumā. Pārsvarā tas ir biedri, pārsvarā tas biedri ir bijuši nepilngadīgie, kas bija piespiedu kārta, pārvietoti uz Latviju hitleriskās okupācijas laikā un bija ieslodzīti koncentrācijas nometnes vai izmantoti piespiedu darbos. Biedrība apvieno dažus simtus dzīvus palikušos nacisma upurus no dažiem Latvijas novadiem. Biedrības darbības mērķi ir sekojušie – veicināt biedrības darbību un tās attīstību, kā arī sekmēt demokratiskās un pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanu. Vispareiz cilvēkas tiesību deklarācijas un uz viņas bāzes izstrādātu starptautisku un iekšēju tiesību normu ievarošanas nodrošināšanā. Bijuši nacisma upuru tiesību un interešu juridiskā aizsardzība – palīdzot dokumentu sastādīšanā, viņu interešu pārstāvēšanā, valsts un pašvaldību institūcijas. Tiesa cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos pēc personu lūguma vai biedrības iniciatīvas. Veicināt projektus, kas kalpo tautu savstarpēji sapratnei ekonomiskajām sociālajām tiesībām, to cilvēku interesēm, kuri pārdzīvojuši Nacionāla socialistiska režīma represijas. Sadarbojoties ar viņu uzdevums, viens no uzdevumiem, sadarboties ar Krievijas, Vācijas, Austrijas fondiem un citiem fondiem, sabiedriskajām organizācijām un starptautiskai sabiedrībai humanismā jomā. Biedrības mērķi ir cēli, šī cilvēki patiesi bija cietuši kara laikā. Jāņem vērā arī vakar pieņemtais valdības lēmums no aizsardzības ministrijas budžeta atvēlēt 16500 latu Latvijas Nacionāla partizāņu biedrībai, 10000 latu Latvijas Nacionālas karavīru biedrībai, 5600 lati 600 latus Latvijas rezervēs virsnieku asociācija un 3200 latus Latviešu virsnieku apvienībai. Tas ir vēl viens arguments, lai palīdzētu arī otrās pasaules kara upuriem. Toreiz bērniem, bet šodien veciem un slimajiem cilvēkiem. Un atbalstīt PCTVL priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputāts deputātam Vladimiram Buzājumam.
Damas un kundi, varat teikt, ka mūsu iedvesmē analoģiski valdības priekšlikums, kas ir redzams tabulē drusceņa augstāk. Iekļaut budžeta dotāciju Tani Paha apmērā Latvijas politiska represēta biedribai. Budžeta paskaidrojumos 521. lapusā ir teiks, ka šis dotācijas mērķis ir politiski represēta personai sociālā un mantiska tiesību nodrošināšana saskaņā ar likumu par politiski represētas personas statusa noteikšana komunistiskajā un nacistiskajā režīma cietušām. Lai pārbaudītu, cik liela mērā anotācija atbilst istinībai, būtu nepieciešams izpētīt informāciju par šo biedribu. Debheļ biedribas ar šādu nosaukumu Latvijā neegzistē. Totas ir divas organizācijas ar līdzīgiem nosaukumiem Latvijas politiski represēta apvienība un Rīgas politiski represēta biedriba. Abas organizācijas ir reģistrētas un faktiski atrodas administratīvas apgalbal tiesas tilpas, divas soļus no Krievijas viesnicības. Pie tam otras organizācijas statusas ir paredzēt, ka tas likvidācijas gadījuma visu tas ipahams paret pirmas organizācijas rīcībā. Dotācijas no budžeta šim tandemam ir kļuvušas par tradīciju un tiek izmaksātas jau vairāk kā 5 gadus. Turklāt 2006. gada budžeta tā arī tika rakstas dotācija Latvijas politiskai represētā apvienībai un biedribai. Tad, lūk, biedribas statusās ir rakstas, ka tā var iestatās cietušam no komunistiska režīma un padomju režīma politiski represēta Latvijas pilsēdē. Bet tas darbības mērķis ar reparāciju pieprasīšana un saņemšana no Krievijas federācijas. Ļoti ērti Krievijas viesnīcība atradas turpat aiz sienās. Un šādu reparāciju pieprasīšana no Krievijas tiek finansēta tehnika valsts budžetā. Neizsauc šaubu tas, ka organizācija aizstāv nevis visus represētas, bet tikai to daļā. Pirmkārt, tā ja pat nevar estētas personas, kuras bija cetuhas no nacistiskai režīmē un kuras aizstāv epriekšminētais likums, kā ir teiks anotācijā. Otrkārt, tā ja nevar estētas nepilsonē, kurie cieta no komunistiska režīma, kaut gan saskaņā ar likumu, viņi arī ir politiski represētā. Tādēļ gadījumā, ja PCTVL priekšlikums netiks atbalstāts un nacistiska režīma upurim netiks piešķirt tāds pats finansējums, kā komunistiska režīma upurim, Saima nonāks pretrunā ar Latvijas valsts oficiālā doktrīna par abu šo režīmu līdzvērtīgu nozadzības pakapē. Sanaks tā, ka komunisti ir neļehi, bet nacisti, nu, brīnišķīgi puiši. Tieši zem šīs frāzes bija parakstījusies Dombrovska valdība, kad noraidīja PCTVL priekšlikumu. Es gan piedāvātu Saimas vairākam tik atklāti te neparakstīsies, aplicinot savu atbalstu nacizmam un piešķirt šo nelielu summu nacizma režīma upuram. Aicinu balsot par.
Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 206. PCTVL frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 58, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
207. Arī partijas PCTVL frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
208. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
209. Ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
210. Ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
211. Ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
212. Ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
213. Ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
214. Ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
215. Ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
216. Ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
217. Ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
218. Ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
219. Ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
220. Ministra kabineta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
221. Deputāta Dukšinska nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Cienējamie kolēģi, mēs kaut kā šodien par kultūru mēs runājam, ja? Nē, vajadzētu nedaudz arī tomēr, jo... Ja paskatāmies valdības deklarācijā, tad tur ir tāds formulējums. Veicināsim kultūras dzīvotspēju un pieejamību visā Latvijas teritorijā. Ļoti labi skan. Izrādās, tas neatiecas uz visu Latvijas teritoriju. Priekšlikums mans ir par dotācijas palielināšanu Daugavpils teātrim. Šī vēsture visa ir droši vien ļoti daudziem zināma, bet jebkurā gadījumā es mēģināšu atgādināt, ka tā dotācija, ko kultūras ministrijā iedalīja budžeta projektā 4% no kopējiem dotācijiem Daugavpils teātrim ir ļoti, ļoti maza, niecīga. Ar šo dotāciju teātris izdzīvot un normāli funkcionēt vienkārši nevar. Tāpēc bija liels tāds pārsteigums, kad izglītības komisijā, kad mēs par šo tēmu sākām runāt kultūras ministrijā un parlamentārais sekretārs kultūras ministrijas bija ļoti dusmīgs, ka tas ir tikai darba variants, ka budžeta projektā varbūt kaut kas arī cits parādīsies, jebkurā gadījumā mēs redzam, ka nekas nav mainījies. Budžeta projektā šie 4% sastāda 132 tūkstoši latu. Ja atceramies, un budžets Daugavpils teātrim 2009. gadā ir 380 tūkstoši latu. Man ir daži jautājumi arī kultūras ministrijai. Pieņemsim, nav īsti skaidrs, kāpēc tiek noņemts valsts teātra status. Kāpēc Valmierā ir, Daugavpilī nevajag? Kāpēc tik ilgi netiek risināts, ja ir pārmetumi par darba kvalitāti? Jāatceras, ka Daugavpils teātris šos trīs gadus, var teikt, dzīvoja un strādāja īpašā režīmā. Notika diezgan nozīmīgi un vērienīgi rekonstrukcijas darbi. Bija viesizrāžu daudz, tāpēc skaidrs, ka ciet no tā visa arī kvalitāte. Bet jebkurā gadījumā? Teātra direktori jau 3 mēneši ir uzrakstījusi iesniegumu par atbrīvošanu no darbu, jo projām kultūras ministrija nav pieņēmusi nekādu lēmumu. Tas viss bremzē gan kvalitātes atrisināšanu, gan vispār teātra attīstību kā tādu. Tāpēc, godīgi runājot par šo problēmu, mēs dzirdam arī tādus pārmetumus, ka nu tagad Krievija nāks palīdzēs. Nu diez vai, kaut arī Krievijas kultūras darbinieki tiešām nāk pretī. Jā, pašvaldība iespēja robežās noteikti nodrošinās un palīdzēs, bet tomēr Daugavpils svienības nams, kur mājo teātris, nav pārreģistrēta citai valstī, un tā nediktē repertuāru politiku. Taču, ja godīgi lūkojamies acīs patiesībai, mūsu valsts īpasvars šī kolektīva dzīvē dilst kā ledus gabals saulē. Tomēr paši daugavpilieši, tur vainojumi ir vismazāk. Ko gan var pārmest teātra vadībai, kas jau gadiem izjūt savas valsts vienaldzību? Tāpēc es lūdzu tomēr piešķirt šo papildus finansējumu, kaut arī, zinām, mērā es esmu arī gandarīts ar to, kaut šis gandarījums ir ļoti neliels, ka tomēr budžeta komisija nākušā priekšlikumā ir atbilstījis šos 53 tūkstošus, tas ir ļoti, ļoti neliela summa, nu, bet kaut kādīgi tas risinās šos problēmas. Es aicinu kultūras ministriju aktīvāk iesaistīties šo jautājumu risināšanu atbalstīt, jo tomēr kultūras dzīve ne tikai notiek Rīgā, vai tuvākās piepilsētās pie Rīgas reģionos, bet arī tālākos reģionos. Tīpaši jāatbalsta tur, kur tas nepieciešams, ja mēs runājam par latviskās vides veidošanu. Jā, var pārmest arī tas, ka Liepājā vairs nav teātris valsts statusā, bet atvainojot, Liepājā kultūras ministrija dotē citus projektus, kas saistīti pieņemsim ar orkestri. Daugavpilī pēdējais, kas Nacionālo bruņoto spēku orkestris bija, aizsardzības ministrija viņu likvidēja finansējumu. Par ko mēs te varam runāt? Par kādu latviskās vides atbalstu no valsts puses? Lūdzu, atbalstīšu priekšlikumu. Paldies.
Debats beidzam. Lūdzu, zvanu.